ħalmeta tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi serinkum maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed ikollna esperti differenti li jitkellmu fuq l-importanza ta' dan is-suġġett. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, skart, moda, ħwejjeġ, ikel, enerġija, trasport u ħafna oħrajn. Nis-sensiela tinkunu qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu b'mod effiċjenti, kif twassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif niklu tajjeb mingħajr skart żejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità jekk l-ewwel nifhmu l-punt x'inhu. Illum il-programm tagħna jismu Skart u miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Margaret Camilleri Fenek li l-ispeċjalizzazzjoni tagħha huwa hawnhekk. Hi taħdem fl-Institut, ħanajda bl-Ingliż, Institute for Climate Change and Sustainable Development. Tajjeb etta Margaret.
Perfetta.
tajjeb, l-ewwel ħaġa grazzi tal-li sibt il-ħin biex tiġi hawnhekk ġifieri naf li inti wkoll għandek schedule pjuttost busy. Margaret ukoll om tal żewġ tfal u xek. U kif ukoll illum li qed nagħmlu recording il-birthday tiegħek, Margaret. Nawguralek, happy birthday. Tajjeb. Mela, Margaret, għandek ftit f'idejk biex ittina ftit naqra background, x-xogħol li għamilt fil-karriera tiegħek, naf li għamilt riċerka wkoll PhD tiegħek kienet speċjalizzata f'din l-erja, ġifieri interessanti ftit inkunu nafu minn fejn bdejt. U għalfej, dan huwa l-erja tant li joġbok li bqajt tagħmel riċerka fih.
Mela, minn fejn bdejt, irid immur lura daqsxejn mhux ħażin. Jien kontantni hawnhekk qed nagħmel il-bachelors fl-economics dak iż-żmien. U minn dejjem kelli l-dik tal-ambjent minn dejjem kont inħobbu, u mbagħad konna minnha wkoll environmental economics. U xejn, minn hemmhekk qed dan hu s-suġġett tiegħi dan fuq hawn irid inkompli. U mbagħad mort, infatti mort l-Iżvezja, għamilt il-masters hemmhekk. F'environmental management and policy, fuħta fl-ikbar università fil-fatt li hemm l-Iżvezja, Lund University, l-ikbar u li xieħ ukoll għax għalqu 400 sena fil-fatt. U minn hemmhekk imma bdejt naħdem. Il-fatt, kont naħdem ukoll il-Wayser ovvjament fuq il-manager tal-Skart. Dak iż-żmien konna n-nies, konna tim vera tajjeb. Konna n-nies li daħħalna affarijiet Pacific Amenity Sites, pal bringing sites, kien hemm kollega tiegħi kienet ħadmet fuq l-inċeneratur. Konna kien hemm oħra taħdem ukoll fuq il-kampanji kontinwi fuq Skart u hekk. Konna vera minna dan ħafna u ħafna xogħol. Minn hemmhekk imbagħad infatti kont bdilt ftit ix-xogħol mort f'ministeru ieħor, però jiena dejjem kienet il-linja tiegħi l-ambjent u speċi.
Eżatt, dejjem xtaqt taħdem hemmhekk.
U mbagħad indimita minsomma kelli żewġ titfal. Mbagħad ħadd ftit għaxejn break, u mbagħad dħalt l-università. U minn hemmhekk bdejt il-PhD wkoll. Li kont diġà deċiża fil-fatt is-suġġett u hekk kien diġà f'moħħi għax taqt naħdem fuq il-konnessjoni tal-ekonomija ma' dak mal-ġenerazzjoni tal-iskart. U fil-fatt sibna diversi korrelazzjonijiet. Li studjajt jiena fil-fatt huwa dak li ngħidulhom flows. Flows li waslu għal ġenerazzjoni tal-iskart. Rajna wkoll ma' Dr. Ian Kassar fil-fatt insellimlu minn hawnhekk. Kif l-ekonomija hija marbuta daqshekk u fil-fatt aħna għal kull euro li nipproduċu kemm qed nipproduċu skart. Dak ifisser li ma nibqgħux naraw il-well-being tagħna jew kemm qed jiżviluppa l-pajjiż biss fuq kemm qed niġġeneraw flus, kemm qed niġġeneraw finanzi, imma wkoll fuq kemm għanna side effects, dak li ngħidulhom externalities. Jiġifieri jekk jien qed nipproduċi b'1 euro output, kem imma qed inħall impatt fuq l-ambjent. Għax fil-fatt jekk jien qed niproduċu 1 euro output, imma qed niġġenera 20 kilogram ta' skart, dak il-iskart irid nittrattah. Allura, dak li qed niproduċi bħala flus, qed naħliq araf kemm iktar fi treatment biex jiġi trattat. U l-istess hawn ħafna industri li hemmhekk, waħda minnhom klassika hija l-industrija tal-kostruzzjoni. Għalkemm l-iskart li jipproduċi huwa dak li ngħidulu inert, jiġifieri m'għandux emissjonijiet, m'għandux air pollution, mux jtip, xorta għandek ammonti kbar, xorta tittar se tagħmel bihom. Għandek, per eżempju, aħna nitkellmu ħafna fuq l-industrija tat-turizmu, kemm iġib flus il-pajjiż, kemm qed tagħmel timbotta employment, dal-affarijiet. Il-fatt ukoll li dik l-industrija hija wkoll waħda mill-iktar industri li jipproduċu skart. Allura dawn l-affarijiet huma li rridu nibdew naraw dak li aħna ngħidu l environmental accounting. Jiġifieri li nibdew naraw, ok, il-pajjiż ġab daqshekk, laħaq daqshekk żvilupp, però kemm ipproduċejna externalities. Issa fil-każ tiegħi rajt dak biss ta' skart għandek externalities oħra jien naf air pollution, congestion, plastik fil-baħar jew għandek ħafna tipi ta' pollution.
U jiġifieri il-PhD tiegħek ħadet din id-direzzjoni din linja u hemmhekk sajt ikollok forsi ċerta ammont ta' data, ċerta konklużjonijiet li forsi llum anke tista' taħdem fuqhom biex isiru iktar prattiċi. F'Malta, xek, l-istudju kien lokalment jew kien?
L-istudju sar ma l-Università ta' Barcellona, imma l-istudju kien mbagħad fuq Malta lokalment iva.
Tajjeb. Nibdew forsi minn punt vera anke li semija tagħna biex jifhmu ftit l-iskart anke fid-dar, pereżempju, nistgħu nibdew minn hemm jekk trid. Semmejt il-process flow, semmejt terċa ġifieri forsi ħsieb li jisir anke fl-iskart fil-sistemi dinamiċi tal-familji tagħna, ġifieri fid-dar. Forsi tixtieq tgħidilna ftit iktar hemmhekk kif nistgħu nħarsu li b'mod intelligenti, b'mod differenti, kif nistgħu ngħinu lilna nfusna.
Min naħa tagħna bħala individwi, jekk ma trix tipproduċi l-iskart, bażikament toħdix jew tagħmilix. Jien naf waħda mill-iktar affajt sempliċi meta mmorru nixtru l-ħaxix, kulħadd irid borża għal dak individwali. Il-fattu li jekk il-mandolina jmiss mal-larinġ mhux se jiġrilu xejn. Qabel kellna drawa li nitfgħu kollox fil-basket, issa rridu kollox borża differenti.
Għalfejn. X'inhi r-rabta għalfejn
jiena. Nistgħu faċilment nevitaw għalik. Tistaw kol jek tridom hud ftit boros miak. Jep, minn mem xejn dak borzo ta' tibqa s-servikal tul ta' zmin u tista' toħodha miak. Hemm affarijiet oħra.
Anke l-fatt li ovvjament illum naraw ħafna programmi kif tissepara l-iskart, ġifieri naħseb illum dik daħlet u qed tirnexxi. Forsi skala aktar żgħira pereżempju naf aspett ta' ilma, l-aspetti ta' materjal organiku kif jista' forsi anke naf li inti tħobb l-organic waste tbidlu f'compost minn għalija. Kont rejt niġa ħaġa darba ma nafx fej, jow, forsi kont rajt xi ħaġa l-laboratorju, ma nafx, ma naf li inti persuna li top tagħmel hekk. Ġifieri, jien naħseb forsi hemm ċerta soluzzjonijiet li mhux kulħadd ikun jaf bihom, ġifieri forsi di li l-iskart organiku jista' jsir kompost għall-ġinin tiegħi stess.
Iva, dik tista' tagħmilha u ħafna tista' tfittex fuq YouTube u hekk kif tagħmlu hija pjuttost sempliċi. Ovvjament trid ikollok skopi swali kien nifsek li għandek forsi ġinin żgħar jew forsi xi qsar jew Però hija xi ħaġa li ssir tista' ssir faċilment. Tuża pereżempju f'dal ta' ħaxix, jien naf ta' pastart, jien naf dal-affarijiet, u mbagħad ħalli ħi kompost jew xejn tak. Dik waħda mill-affarijiet li tista' jsiru. Illum hawn ħafna affarijiet ta' fil-fatt li tista' tara x'tista' tevita. Jien naf jiena nagħmel ħafna pereżempju. Infatti noħodhomlhom lura jkolli l-kaxxi tal-plastik li jien naf inkun xtrajt il-bajt fihom. U nerġa' noħodhomlhom lura u vera jieħdu gost fihom. għandek għaffari toħra. Ma naħsibx li u daqsek xaħġa kera li nejt, jina ġini nishtri per dempju mill vintage stores xwejjeġ, fejn jissib xwejjeġ differenti, mux jina għafti tħoġuħan u tutarra dik siħa, xwejjeġ li differenti, kultant anka bħara prezz ikunu aħjar, u dijem għandek xaħġa daqsejn differenti minn
normali, minn normali fil-ħwienet.
U naħseb li daħlet dik it-trend. Naħseb li f'dat tip ta' ħwienet fil-fatt u sforz ukoll kemm għandna f'affarijiet, qed ikun hemm affarijiet fil-fatt sbieħ li wieħed jista' jgħid dan xtrajta minn hemmhekk mingħajr ma tara b'ċorsi b'mistħija jew hekk.
Ġifiri, nasib, tista tibda tħares ftit fl-ambjent ta' d-dar, nħarsu ftit l-erjas kolla li nistgħu naqtgħu l-iskart. Semmejt ovvjament li nerġa' nuża l-containers, nuża l-affarijiet li nixri fil-plastik, pereżempju, anke nużhom u ntihom biex anke forsi nżomm li kell ġofihom. Ġifieri da m'hemmx għal fejt qod tixtri kull darba containers ġodda, tista' tuża li tixtri li kell fihom, you know, why not? Jista' jkun forsi nara mod kif l-organiku jista' jsir f'compost kif semmejna. Jista' jkun ukoll nara pereżempju l-ħwejjeġ, you know, nara ftit għandi bżonn nixtri affarijiet ġodda, pereżempju naf xi ħadd li bħalissa għandu f'moħħu jirriċikla, pereżempju ħwejjeġ ta' tfal, nafu kemm jirriċiklaw, it-tfal jikbru malaj, ġifieri llum li qed jilbsu six months down the line, ġifieri jekk mhux inqas jkunu diġà ħarġu.
Dik waħda minn l-ikbar problemi li għandi, nafsu laqbad nagħmel bihom. Ifhem ġeneralment però nsib li jew nagħtihom il-ġat. Tiħor jew noħodhom second hand store. Insib, ġeneralment.
Waħda mill-affarijiet li naf li ħafna, ħafna parents kienu jsemmu dejjem huwa nappies, l-ammont ta' nappies li jispiċċaw fl-iskart. U ma nafx kemm ma nafx m'għandix idea ġifieri xi tfisser biex terġa' tuża recyclable nappy, ġifieri naf hemm xi ħaġa tal-klotz li tista' taħsel u terġa' tuża, imma ma nafx kemm realistika, ovvjament.
Nammetti li meta kienu żar kont ma użajtom ftit ħanni duwek. Però mill-li nisma huma pjuttost prattiċi wkoll, mhumiex bħal ma kienu qabel din ħaġa goffa u hemm min inbidlu llum hemm ħafna designs, ħafna materjali li tista' tużhom.
Naħseb, insomma, ma nafx tarmi forsi l-waste li jkun hemm ġon nappi, naħseb u kemm tarmi taqbatu titfaħħaġol
fil-washing machine,
naħsebu. Ġifiri jimbatton xorra pal-kwal tawel normali.
Esat, sepu.
Ġifiri, hemm soluzzjonijiet li tista' tibda t-esperimenta
emmek.
U tfalna sepp napiżi użawhom jien madni ma wasal ġemmek. Inti naf li għaddejt
proġess.
Sa kemm meta jużaw forsi senti u nofs let snin.
Ġoħġe, ġoħġe, sofum ġeneralment
ma. Somma, 3 years of nappies is not a joke.
Ija, ija. Speċjalment se tagħhom sar
ta'
eżgur u jekk pereżempju kienu tnejn u.
Eżatt, eżatt.
Hija wkoll strain finanzjarju għax mhumiex irħas.
U nista' nimmaġina l-impatt li jkollhom fis-siti tal-manager tal-affarijiet
mhix kwistjoni ta' riċikla ġemmek naħseb m'hemmx emin li naħsbu li ħafna materjal se jiġi riċiklat, no. Le. Dik xi ħaġa li nixtieq ngħidha fil-fatt li ħafna minn materjal mhux veru, mhux għax mhux veru għax qed xi ħadd jikdibilna ħalli ma nagħtix dik l-impressjoni. Imma ħafna materjal ma jiġix riċiklat. Inti biex tirriċikla, wan irid ikollok suq. Jiġifieri jrid ikun hemm suq fejn dan materjal se jerġa' jinbih. Jekk tara pereżempju fi kwistjoni ta' ħwejjeġ. Jekk smurġu ħanut li huwa second hand shop, huma ma jieħdu lekx kollox, huma jieħdu l-aħjar. Forsi jkun hemm għax huma jridu jerġgħu jbijawhom. Tajjeb. L-materjal l-affarijiet l-oħra ħajin tremew. L-istess pereżempju fejn jidħol plastik, l-iktar li jiġi riċiklat huwa l-PET, jiġifieri plastik tal-fliexken tal-inma bitermu, u l-HDPE. Il-plastik li pereżempju għandek l-affarijiet tad-detergents.
Il-fliexken.
Il-fliexken li hu plastik iktar dan. Iktar
jiġi. Containers, iva naħseb imma wkoll, containers pereżempju tal-ħelu, jinaf daw, tixtri, jinaf sauces fihom pereżempju. Insomma, dawk il-ġieċ għagġu.
Għandek li huma minnhom li huma bieti. Da kifa. Imma jridu jkunu notfa wkoll. Jiġifieri jekk nista' dan meta mort mal konna din namlu proġett u mort il-Waste Serve riċentement, ġifieri, tara il-materjal li jintrema. Anka b'rispett għal-ħaddiem, ġifieri, kista jkun naħsluhom dan l-affarijiet qabel. Jiena pereżempju naħsilhom. Nagħmel xejn speċjali, ġifieri, nitfa'ħom fid-dishwasher u noħroġhom notfa' anke jekk l-għandha tat-tun taż-żejt, nitfa'ħa fid-dishwasher u tkun nadifa. Għax inkella wansa jinten, għandek l-ħaddiema din hemmhekk, okej għandhom l-ingwanti, għandhom il-dak ta' jagħti ħalqhom u hekk imma. Xorta. Xorta. Però mhux il-materjal kollu se jiġi riċiklat, għandek ukoll materjal li jiġi rejected. Sempliċiment kultant għax m'hemm suq. U jiġifieri tkun tagħmel sens finanzjarjament il-ħaġa. Imbagħad għandek ukoll il-problema kemm sa tirid riċikla fil-fatt piti. Piti ħafna minnu jispiċċa ħwejjeġ dan l-poliester u hekk. Dan li ngħidulu għar piti. Daku. Issa fejn jidħol riċiklat, jiġifieri hija xi ħaġa pożittiva. Imbagħad għandek affarijiet ta' metall jekk huwa aluminium u hekk. Dik hemmhekk tagħmel sens ħafna jiġifieri minn l-att ambjent, minn l-att enerġija tagħmel sens ħafna. Anka fejn jidħol ħġieġ. Plastik il-materjal sa jitlef il-kwalità tiegħu. Allura x'inti rriċikla qed jitlef il-kwalità tiegħu. Infatti ma tistax tibqa' tirriċiklaħ kemm trid, għal kontrarju tal-metall li tista' tirriċiklaħ u kull anke ħġieġ tista' tirriċiklaħ. Karti wkoll jiġu rriċiklati.
Mbagħad affarijiet oħrajn bħal pereżempju daw li semmejt il-plastics, naf li semmejt il-plastics u kol semmejt kunċett tajjeb tal-ħwejjeġ, per eżempju. Mhux bħala riċiklaġġ ta' ħwejjeġ jiġifieri li nibgħatu plant, ma il-ħsieb ta' warajja li jiena komda, per eżempju inti komdu, bniedem komdu biex jaħseb mod li juża ħwejjeġ li jużaw nies oħrajn. Ġifieri l-ewwel pass li rridu nifhmu li hija xi ħaġa mhux neċessarja. I mean, li qed niftakar pereżempju barra tara ħafna ħwienet hekk li jkunu vintage stores u jkollok livelli differenti, ġifieri jkollok branded pereżempju.
Ija.
Però naħseb li jekk nagħmlu 360 degree view tal-elementi kollha li jkollok fid-dar. Semmejt il-plastik, semmejt il-ħwejjeġ, semmejna wkoll ġiġġ jew għadna lek forsi. Jekk naraw ftit kollox, x'inhu l-affarijiet, x'inhi l-lista fid-dar tiegħek pereżempju li inti bdejt tirriċikla u toħodha bis-serjetà, ġifieri pereżempju. Semmejna wkoll skart organiku ġifieri tista' tagħmel xi ħaġa.
Naħseb l-iktar li wieħed il-packaging. Fejn jidħol. Packaging nirriċikla u sewa u jekk ma jarmulix sewa nirrabja magħhom. Fejn jidħol ikel hemmhekk nipprova ma narmix. Ikel li l-estew li jkun dan nipprova li ħanużah l-għada. Ovvjament għandek limitu ta' kemm tista' żommu. Imma li dak ġeneralment ħani prova sanuża salada u ok. Wejjeġ qiegħda nipprova wkoll jiġifieri li nagħti xi ħadd li naf li ta' jużhom. Nippruvaw imorru dal-vintage stores u hekk, anke xi nsib affarijiet żbien
jiġifieri.
Jiena ma naraha xejn ħażin li nieħu xi ħaġa ta' ħadd jor. Ultimately, inti l-ħwejjeġ li tixtri minn ħwienet sa jkun pruvhom ħafna drabi xi ħadd ieħor. Issa wkoll tista' taħsilhom qabel jew jien naf li bagħthom id-dry cleaning jew dan. Jiena ma nara xejn ħażin, I mean jiena nagħti ħwejjeġ tiegħi. Jiġifieri mbagħad ngħid allura jiena nagħti tiegħi. Ippretendi li ħadd ieħor jilbes tiegħi jiena. Ma nafx, jiena naħseb li xi ħaġa sabiħa jiġifieri u għaw nies li qed jagħmluha wkoll b'mod ġenwin qed
jagħmluha.
I mean jiena naħseb ukoll fejn jidħlu l-ħwienet tal-fast fashion. Nasab ukoll hemm ħafna nuqqas ta' kwalità. Fejn qabel il-brands kienu joħorġu żewġ collections fis-sena dik tas-sajf u dik tax-xitwa. Issa saru joħorġu ammont kull tliet ġimgħat joħorġu lek waħda ġdida. Allura inti dejjem qiegħed toħloq ċertu pressure. Imma ovvjament hemm inuqqas ta' kwalità, naqset ħafna l-kwalità, għax ma jistax ikun li qed tipproduċi daqshekk użżomm dik il-livell ta' kwalità.
U anke biex, I mean, naraw pereżempju labels illum tal-wejġ tara sustainable cotton u pereżempju siġar li qed jintużaw qed jiġu replanted, ġifieri l-industrija qed tara il-konsumatur, il-consumer speċi jrid jkun aware minn ċerti affarijiet ħafna iktar minn qabel. So ovvjament issa d-deċiżjonijiet li jkunu qed jieħdu at corporate level humiex speċi fid-direzzjoni
lejda. Però huma xorta qed jafsu lejn il-konsum. Qed jafsu lejn il-konsum għax għalkemm qed jgħidulek isma' dan sustainable, dan organic cotton jew hekk. Huma xorta qed jafsu biex inti tixtri iktar.
Għalek, per eżempju, anka di ħarġet taf ħafna programmi oħrajn li nikelli, kellu per eżempju, naħseb taf u l-ċensu karwana, l-ukru ċensu karwana, u kol semma ħafna il-mindset ta' di li dinużaw konsumerizmu li tarmi speċi għalfej, you know, he's very passionate about il-ċensu, per eżempju. Pero ħafna nis oħrajn li kienu hawnhekk bl-istess mod kif qed titkellem int. Imma tiskanta il-mindset huwa li għandi xi ħaġa spiċċat narmiha nixtri l-ġdid. It's much easier speċi għax today l-ewwel nies ikollok għażla enormi. Tista' tixtri xi ħaġa. U kważi dik naħseb b'xi mod kważi il-moħħ ikun jixtieq jara xi ħaġa ġdida. Kważi l-innovazzjoni tiġbdek. Anka minn dalak l-aspett, mux biex għax nixru biss, ma l-fat li su...
Irriċ ħaġa ġdida, iva. U għajmin nammet u koll jina u koll nkun irriċ ħaġa ġdida. Ovvjament, nieħu gosna l-affaj ġodda u għandi kun għadu fit-tikketta, le, il-qatli fuq punt. Jina lekk ukoll qed nipprova mmur dat-tip ta' ħwienet. Għax ikollhom fil-fatt, kultant inkluża jiena nibda ngħid ja ħasra dan xtrajtu, ma nafx kemm infaqt flus fih. U mal-bistux, might as well. U sib vera ħafna affarijiet hekk. Li tibda tgħid ja ħasra ra. U naħseb li anka għall-kwestjoni ta' budget tagħna tagħmel sens li nfittxu dan l-affarijiet.
Għax ovvjament artiklu li jkun tixtrih ta' xi 30.
Yes.
Tista tixtrih fuq 10.
Yeah, u sipa affarijiet li huma tal-ġilda li huma pure wool, jiġifieri sipa affarijiet ta' kwalità.
U naħseb il-fatt anka li mhux għax qed nitkellmu fuq il-wejjeġ, imma il-fatt li pereżempju u di ħadet ħafna li amara u ċerti affarijiet nixtruhom minn naf xi ħadd li ħajbih l-amara tad-dar pereżempju għaw ħafna minn joqgħod attent fuq ċerta sajts ukoll tal-websajts jiġifieri fej nies ikunu qed ibiegħu l-amara pereżempju għax. Some of it is really beautiful. Ġifieri ħasra tarmi, ġifieri hawn minn pereżempju is gonna downsize from a large property to a small one. Ġifieri anke wkoll hemm iktar opportunità biex ikun hemm akkwisti sbieħ. Ovvjament prezz tajjeb ħafna.
Eżatt, u naħseb kwalità aħjar. Naħseb ti tagħmel daqsxejn ħajja interessanti wkoll, mhux dejjem mort l-istess ħaġa, taf x'int issib xi ħaġek u wara mort hemmhekk u sib dik. Għazib ta' għamil il-ħajja naqra interessanti u kol.
Għafna. U tiskanta tibda saqsi n-nis, ġifiri, għaw interess, ġifiri għaw interess anka fatt li, per eżempju, kif semmejt, l-amara, anka ċerta household items, per eżempju, l-lum, tista' ssib anka dinner set vera sabiħ li ma ssibx fil-ħwienet.
Vera.
You know, u xi ħadd ikollu dinner set għax, you know, ikun ma nafx heritage jew għaddit mill-familja, you know, ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni.
No, u l-postijiet hu miżar dan biex iżżomm dinner set trid kabord praktikament. Jiġifieri d-djar fil-fattu miżar illum, jiġifieri jkun hawn min ikun irid inneħħi dak tip ta' affarijiet.
U dik that's a big driving force, huh? L-ispazji li għanna biex nżommu ċerta materjali l-lum. ċkienu ħafna.
ċkienu ħafna, ver fad, veru.
ċkienu ħafna.
U naħseb jien nara mid-dar jisun kun irrid li ċertu affarijiet tuk li jara.
Kaffarijiet li forsi kienu f'xi snin ta' qabel u tajt jien għalfejn nżomm ta'
kollu.
Tajjeb, all right, li għandi ħafna interess ukoll nisma' ftit minn għandek, Margaret, l-idejat u forsi l-ispirazzjoni li kellek meta ħdimt il-Wayserv għax naf li semmejta. U naf li konna morna tajt viżit flimkien, għadni niftakara, għadni niftakara, kienet tant interessanti. Vera ħad gost, l-ewwel nies ħad gost nara l-proċessi differenti għaddejjin speċi tal-materjal. Li jiġi riċiklatu dak li le u dak mbagħad jiġi spostjata u so. Però forsi anke min qed jismana, you know, mhux kulħadd ikun kellu dak iċ-ċans li kelli jien biex nara dak il-proċessi kollha, forsi tista' titkellem ftit.
Hemmhekk sfortunatament issa m'għadniex noħodhom l-istudenti minħabba sitwazzjoni tal-COVID. L-aħħar waħda li saret kienet eżatt qabel għala
il-badu kienu għal uċerti affarijiet.
Da kemmek ikunu edin fil-fat jitrattaw l-iskart organiku. Dak kienem investiment għaw iġifiri f'dik l-impjant li kontrajt. Dik hija requirement minna ħata li ju iġifiri imma dik huwa biex l-iskart organiku jiġi trattat qabel jintrema fil-landfill. Iżda tgħid li mhux xorta fil-landfill sejjer le minħabba hekk inkunu qed nifranka u l-greenhouse gas emissions. U jfisser pratikament l-proċess li għaddi minnu jisir inert, jisir trap. Allura ma jibqax qed jiġi qed jagħmel natural processes u joħroġ dak il-greenhouse gases, ikun ħare jisir trap, apparti wkoll jinnaqsu l-volum.
Eżatt, ġifieri l-fatt li l-organic jiġi mbagħad separat kif qed isir issa ġifieri, hemmhekk qed naqsu l-greenhouse gases milli mettajt meta jkunu warmija fil-
Qabel jintrema fil-landfill. Qabel jintrema fil-landfill. Ġifieri huwa treatment process qabel tintrema fil-landfill. Ġifieri xorta ħajmur hemmhekk. Però ħajt naqsu dal-greenhouse gas emissions. Issa mbagħad skont il-kwalità tiegħu jekk jiġi stas jintuża l-kompost, skont il-kwalità dik tal-materjal.
Mbagħad jiġifieri wara li jsir treatment, mbagħad jiġi storage imkien ieħor fejn imur mbagħad wara treatment?
Le, fil-land.
No, just straight to the landfill. Interessanti. Kien post interessanti, I mean, kien hemm. Infatti wkoll konna rajna il-conveyor belts niftakar bil-prodotti għaddejjin ovvjament għax imbagħad jiet infetaħ il-borża min forsi ma jafx eżatt jiġri għax kulħadd jaf li jarmi kollox ġol l-borża l-griża, mbagħad you know mhux kulħadd ikun jafx jiġri.
Infatti l-aħħar proġett li kellna għadu għaddej kien appuntu fuq il-conveyor belts minn Mamar sa skala.
Ġifri mbagħad jaslu il-boros fil-pjant
mbagħad
jinfettu hemmhekk u jiġi distributed, ġifieri jiġi suffiltrat jerġa'
il-plastik. Għall-materjali differenti. Għall-materjali differenti.
Niftakar kien hemm erba' sections jekk niftakar sew forsi m'hemmx iktar minn erba' llum. Ma naf li kienu plastics ta' grades differenti.
Iva, żgur, għax il-plastik huwa differenti fil-fatt jekk nibdew jekk tara. Ktara iħtaf li xkun ikunem 1. Dak ifisser li ju PET. Bat għandek 2. Ma niftakarx il-coding blamment. Ma 2, per esempio, HDPE fil-fatija 3, LDPE. Għandek materjali differenti.
Ovvjament, kull wieħed qed jgħid isma' inti.
Tip ta' plastik differenti.
Qatt mur hawn, mbagħad jinġabar u jiġi.
Eżatt.
U mbagħad forsi ma nafx kien hemm xi rabta bej Ix-xogħol tiegħek li għamilt il-waysurf li tgħallimt hemmhekk u l-esperjenzajt hemmhekk u r-riċerka tiegħek għax naf li għadek għaddejja bir-riċerka. Kien hemm xi żviluppi hemmhekk stajt tagħmel.
Ħanejdu hekk hemmhekk kien meta kont naħdem il-waysurf kien xogħol fuq proġett, proġett tal-ju kien appuntu li ndaħlu civic amenity sites. Kien xogħol li kien intensiv ħafna, kellna nisbdew jgħidulna. Xa tagħmlu ġejjin bil-miżbla f'nofs ma nafx fejn però mbagħad raw li dawn huma siti immaneġjati u li għandek fil-fatt qed jinġabar il-materjal u hemmhekk il-fatt li tmur hemmhekk qed ikun iktar managed mod
Ġifieri ssib qed tara formazzjoni kbira fil-pajjiż, naħseb hawn ssib qed isir fil-skart, naħseb iktar minn qabel. Ma nafx fi programmi ieħor kellimna wkoll fuq l-iskart ta' kostruzzjoni.
Dik hija problema kbira l-iskart ta' kostruzzjoni.
Tkellimna ma' professur Alex Torpiano ġifieri u spjega jisu kif sajt isir skart li jista' jiġi separat skart le, li ovvjament irid b'xi mod jiġi maġbur kollu f'element wieħed. Imma il-fatt li su anka tara ftit l-industri differenti għandek pereżempju l-industrija tal-karozzi, service.
L-industrija tal-karozza wkoll hija regolata.
Terpa tip ta' skart, ta' żjut.
Iwa, xin inti biex għandek karozza li ħadd tiskrapja, dik qed tiġi wkoll regolata. Minħabba z-zejt u ġeneralment
il-batteries tagħhom radiators biex niftakar sew li kienu dawn l-elementi li jikkawżaw iktar ħsara u x'hekk iktar minn x'il-metall jista' jiġi.
Il-metall ġeneralment. Imma mbagħad għandek il-affajt batteries u hekk li huma perikolużi.
U niftakar sew ukoll kellna diskussjoni naħseb miegħek kont fuq components li ma jistgħux jiġu separati. Pal per eżempju ċerta electronics, ċerta components tal-sastuġini il-kelma, pal issa fejn ikunu welded.
Iva.
Li dak to strip it bare ġeneralment diffiċli ħafna.
Aha, aha.
Diffiċli ħafna.
Infatti, wieħed minn l-iktar skart li tiela huwa l-waste electric and electronic equipment. Skellemna fuq il-ħwejjeġ dak wieħed minn l-iktar ukoll li għandna problema bih. U l-waste electric and electronic equipment iva dak huwa wkoll diffiċli biex jiġi dismantled. Għax għandek tejpi ta' materjal differenti.
Kax li kun hemm ġo computer tower pereżempju. Ma tistax taf ikollok jisew il-component, forsi Jordi jista' jgħidlina, Jordi jgħidlina xi ħaġa. Xi tkun dik il-parti tal-il-komp tkun component.
Naħseb.
Però
għandek ukoll opportunitajiet, pereżempju t-tifla jiena xtrajt mill-Ġermanja, xejn ilha laptop. Li għandek ukoll opportunità ta' refurbishment. U jkunu jiġifieri m'għandix problema dan il-laptop. S'issa jgħidlu għandha naħseb is-sidu. U xejn refurbished one. Issib ħafna. Iva, anke mobiles fil-fatt tista'. Nista ngħid ukoll għandha l-laptop tagħha ħajar minn tiegħi żbaħ minn tiegħi. Jiġifieri u tista' anke monitor, I mean issib ħafna fuq is-suq. Ma nafx, mbagħad għandek ukoll kwistjonijiet ta' flus, naħseb li jagħtik ħafna opportunitajiet li ssib affarijiet tajbin mingħajr dak. Għamin jina l-lum naħdem minn fuq żewġ monitors bil-computer, bil-tower u l-da. Sinċarment peress li naħdmu ħafna mid-dar, ma ta' qed nużah il-laptop imma mhux daqshekk. Però naħseb li hawn opportunitajiet ukoll. Issa mbagħad skont inti dejjem xi trid u skont kemm tlaħħaq.
Skont il-budget ukoll.
Skont il-budget.
Imma mhux kwistjoni ta' budget biss, naħseb anke min hu komdu biex jonfoq. Why not? Jiena fani li jena f'niftakar wieħed mill-laptops li kien vera l-qalbi, ġimmi ma kont nfaqtlu ġejri, veri ma nafx, naf mhux ħansemmi d-ditta x'kienet, imma kien vera sempli ġidha l-għadu vera fera l-qalbi, ma nafx kemm damandi ġifieri għamilt vera.
Għax int fil-fatt m'għandek bżonn Affarijiet kbar, jekk ma tista' tagħmel program inti jew hekk. Laptop normali m'għandek bżonn affarijiet kbar, min imbagħad fl-aħħar mill-aħħar.
Imbagħad niftakar xi ħadd kellu bżonn laptop, kien naqra forsi kbir li sama kellux xi pros ma bżonn xi processor ta' barra minnha. U niftakar konna minnha hekk, you know, imbagħad flok marmejtu, speċi you gave it to someone u. U għalmenu taf li għet jintuża anka.
Eżaw, eżaw.
Ġivi tħossok li għalmenu face tight. Għamminna passil u d-dim, għamminna ġaħad. Tajjeb. Ġivi jekk imorru l-ura għal-di, raptax, di interessanti, rapta riċerka tijak, per eżempju, għall-affajt li jett tara palessa anka għal-di l-problema ta' klima, ta' skart, nafu li l-zoni fejn armu jarmu ħafna gases emissions, li ovvjament għaw konnessjoni għawija ma' l-climate change problem li jett n-esperienza. Ġivi għawnek, per eżempju, hemm xi ħaġa li forsi tista' taqsam magħna fuq dan.
Fejn jidħol il-konnessjoni ma' ekonomija il-ktara il-GDP kif jitla il-gross domestic product mal-waste production il-konnessjoni ja diretta kif jitla l-GDP titla l-waste kif jonqos il-waste jiġifier il-rabta jtemmek Aħna xħin użajna metodoloġija oħra ġifiri, tara wkoll aħna provajna ma niddeterminaw għal kull euro li qegħdin niġġeneraw kemm qegħdin niġġeneraw skart minn industriji differenti. U fil-fatt l-iskart tal-kostruzzjoni kien qawwi ħafna. Għandek industriji oħra li huma ineffiċenti. Waħda minnhom kienet appuntu t-turizmu. X'ħin fittixt ftit iktar, fatti kont għamilt riċerka ma' Five Star Hotel Malta. X'ħin fittixt tant huma tant jipproduċu skart. Kull ħaġa jridu jagħtuhielek ippakkjata fil-plastik, għandna dan l-elementi ta' hygiene, okej, I mean, din kienet qabel il-COVID. Però dik ħaġa oħra pereżempju fejn jidħol COVID, l-iskart żdied iktar.
Ka disposables, plastic.
I fil-fatt, waħda mill-problemi, l-ikbar problema ġejja l-problema ta' diskart, mid-disposables.
Iva.
Emmek. U miex problema antik, miex problema ta' ħafna żmien, fil-fatt, il-problema tal-plastik, forsi jilha magħna ngħidu 40 sena. Xi ħaġek. Għax daħlu ħafna dawn il-disposables. Għax inti tużah ftit u termiħ. Emmek daħlet il-problema. Rridu morru l-ura.
Naraw ftit xa tiġri.
Ija. U jimma narax, all right, li tista teduka, ok, dik dejjem tista tagħmilha, ma naħsibx li hemm limitu għall-edukazzjoni. Tista wkoll tintaxxa. Tintaxxa fuq il-fliex kien fuq il-da fuq tintaxxa wkoll tagħmel depository fund systems li tagħtini pereżempju lil dak li jkun ta' tieħu sent tal-li ġib il-fliex kun lura li huma sistemi li jaħdmu kollha. Dawn huma sistemi li tried and tested jaħdmu. Nistgħu wkoll din xi ħaġa li ddiskutejta fil-fatt fil-PhD. Niddiskutu ftit mal-industri stess, għax aħna nitfgħu ħafna pressure fuq il-ħaddiema. Sorry, fuq il-konsumatur. Nisfgħu ħafna pressure fuq il-konsumatur. U ngħidu issa jiena jekk xtrajt xi ħaġa tajjeb u din ħaġa daqshekk, imma mbagħad għandi package tal-plastik, mbagħad għandi kartun, xi tridni nagħmel biha? Xi tridni nagħmel bih dan materjal kollu? U irridu nerġgħu naraw daqsxejn fejn irridu nagħmlu repackaging tal-affarijiet, we rethink packaging to avoid all this. U naħseb li hawn ta' wkoll kumpaniji li qegħdin
jħarsu
lejha din il-ħaġa. Illum pereżempju aħna kon ngħidu l ġablos dawn il-dak li ma jispiċċaw qatt dawk il-polystyrene.
Iva.
Illum hawn li jinħallu fl-ilma. Aw min qed jevita li jagħmel materjali jieħu pereżempju plastik imma jżommi skartu u tkun pjuttost sempliċi l-packaging u jekk irid xi printing jagħmlu kollox fuq mingħajr excessive packaging. Però ħafna bżonn ta' ħsieb, pereżempju tara fl-electronic equipment baqa ħafna xisir. Għandek ukoll il-mentalità sfortunatament fejn jidħol electronic equipment li printer kif dan imur lek armieh ma sewiex għandek ħafna sajna per eżempju meta mar il-printer provajna nsewwu kien inutli
għal-xej għaxaddejt minna jenu
kien inutli għallu li biex jimissu biz da biex jieċek jahbis 40 euros
t-ġi printer
printer ġdijt kien 50 euros
Iva, no. Diku kollu, ċerti affarijiet saru tant sempliċi biex tixtrihom, issa so costly li mbagħad biex taħseb ftit fl-iskart, kważi tispiċċa tajt. There's no other way, there's no option. Għalhekk imbagħad forsi l-proċessi kollha ġifieri minn qed jagħmel id-deċiżjonijiet biex jixtri, minn qed jagħmel id-deċiżjonijiet biex jipproċessa l-iskart, minn qed jagħmel id-deċiżjonijiet tal-packaging tal-affarijiet meta tmur tixtrihom il-ħanut. Iċ-ċiklu kollu irid ikun qed jaħdem flimkien, it's not party biss, tispiċċa li mbagħad kif tgħid, the other two are not contributors, ġifieri naħseb proċessi.
Naħseb li għandna fejn inħarsu ftit lura fil-proċessi u naraw fejn nistgħu innaqsu. Għax hemm ħafna kultant ħafna ħela. Konna sorpriżi pereżempju aħna meta rajna l-industrija tal-manifattura. All right, huma jipproduċu tip ta' skart li huwa hazardous, għandek żjud, għandek affarijiet oħra ġifieri. Però wkoll huma għandhom ċertu effiċenza. Għalfejn, għax dak huwa li huwa input. Inputs u raw materials li għalihom sewa l-flus. Allura ħajjippruvaw jużaw bl-iktar mod effiċenti. Però fil-fatt, ktara jiena d-dar bħala householder, tajtni ħafna packaging, ftit ta' dam borza, jew xaħġa, għadija hija żejda. Allura awtomatikament sa nirmija. Anka jekk tajtni xi ħaġa innaf tal-computer fija daqshekk u ħafna packaging, għadija hija żejda. Allura ħa nirmija awtomatikament, ħa nara d-dejja da ħaddejjaqni. Jiġifieri rridu nibdew naħsbu ftit dak il-mod.
Veru. U anke l-fatt li qed jiġu nisbijiet pereżempju tmur hemm tal-ħxejjex u hekk, ovvjament ċerta frott u ċerta affarijiet jiġu f'container, ma realistically m'hemmx għalfejn. Qed naħseb f'lenep pereżempju, naħseb xi ħaġa vera pratika, ma ġieli l-enep ikunu ġew kaxxa. I mean, okay, fair enough. I mean, ma ikollok crates u tieħu u ddaħħal ġo bag, reusable bag. Ċeri naħseb hemm ħafna deċiżjonijiet li jistgħu jsiru biktar ħsieb.
Hemmhekk ukoll, pereżempju, naħseb li għandna fejn induru ftit mas-supermarkets naraw fejn nistgħu innaqsu, ma nagħmlux l-affarijiet daqshekk easily available li mbagħad jintremew.
Per eżempju, niftakar tara ħafna post fuq social media din, per eżempju, meta l-ħalib kien fil-fliskun tal-ħġieġ. U l-lum,
tetra pek.
Eżatt. Ġifiri, min jafu, fil-sens, anka biex terġa d-dawar sistema għal-proċess li kien jintuża qabel, miex faċli, bat ovvjament. Pero, affarijiet pozittivi jem, ħanajlik, illum basket tal-reusable bags li morru bihom nixru, kważi saret naturali laqst induna. Jinaw kważi tossok stramp, jew stramba tiħu basket tal-saqsijom. Għaraj, ġili, għamin, tinsa, fi wħada l-għolem, ma. Ġbiri, saret naturali.
Iva, u naraw koll, għandek ħafna nis li saru jihdu il-borza maħom, għaw koll il-boros ta' drapu, għad tara ħafna nis minn jihdu dat tip ta' boros, u
Proximity tajba.
Iva.
U kif semmejt li nduru ftit mal-supermarkets, per eżempju, anka, għanin tista tara me pozizjoni li jina nistannejn, procurement chain, kif ta' supermarket kollu ħafna chains differenti minn fejġi plikjer prodotti. Ma tibda tara, per eżempju, anka fizz minn il-Christmas. tara kaxxi tal-kejf, ġifieri jiġu kollha Pandoro, Pannettone dawn, spera mhux qed nisemmi brand, ma naħseb Pandoro is general, no? Hi Jordi, I don't know. Però għandek
ma jħobhom xogħol.
Le, veru?
Mhux pali ma
Pandoro versus Pannettone, Pandoro nħobb. Ma tiskanta tara l-Pandoro, mbagħad kaxxa enormi, mbagħad għandha l-plus, fair enough. Ma the box is not really needed. You know what I mean?
Dak it-tip ta packaging li eċċessiv, jekk fl-iskun mbagħad trid ikollu l-cartoon, mbagħad trid ikollu l-barża tal-plastik barra u għandek ħafna packaging. Packaging kien assoċjat ukoll ħafna ma branding, ma quality. But it's not really. It's not.
That's punt importanti l-assoċjazzjoni bej il-brand u l-packaging kollu li tuża u forsi brands iktar ma nafx għoljien, forsi jużaw iktar packaging minn oħrajn. Ma nafx, it's a question, ġveri, I'm not sure. Però naħseb hemmhekk hemm forsi area li nistgħu nisploraw ftit, ja forsi tibda xi riċerka ġdida magri tibda xi ħaġa oħra mbagħad jgħidilna fuq il-konklużjonijiet tiegħek. Tajjeb, imma allura jekk forsi nerġgħu lura ftit għad-dipartiment tiegħek. Hemm nies oħrajn li qed jaħdmu qed jistudjaw fuq l-iskart fl-erjas tiegħek hemm.
Skart, għandu hekk għandi ħafna studenti interessati, għandi studenti qed taħdem fuq food waste. Kelli student kważi b'spiċċa issa ħadem fuq dak li ngħidu l-industrial symbiosis.
Forsi tispjega ftit xi
nieħ. Iva, iva. Taħseb li xi ħaġa kbira, fil-fatt huwa tpartit. Partit ta' jien għandi eċċessiv minn dan, mela jiena nagħtik minn dan u inti tieni minn ieħor in layman terms. Eħe. Ġifieri pereżempju dan nagħmilha fuq Industrial Park li huwa vantaġġ li hawn għal dan l-Industrial Parks qegħdin f'dan u jistgħu jieħdu mill-materjal ta' xulxin. Ovvjament jinnaf ikun hemm exchange mhux ħadmu ħajgħu tagħtib xejn speċjal fejn dak, imma jsiru dawn l-affarijiet.
Interessanti li tal-
Iva.
U hija tagħmel xi kors ma' l-istudentat tagħmel kors magħkom?
Student. Kienet jagħmel fil-kors fil-fatt ta' Sustainable Energy, Masters in Sustainable Energy.
U parti minn riċerka tiegħu.
Eżatt, il-teżi tiegħu kienet fuq hekk.
Naħseb hemm ħafna teżijiet Margaret li għandhom ħafna potenzjal.
Iva.
L-erjas tiegħek hemm departiment.
Hemm teżijiet fil-fatt li nixtieq inkomplu nespandu u nfittxu iktar. Għandi studenta oħra qiegħda tfittex, qiegħda tara wkoll livell differenti dan. Qed tara r-rotot li bihom jinġabar l-iskart ħadet il-raħal tiegħi fil-fatt il-meljieħa bħal eżempju, tara r-rotta li bih jinġabar l-iskart u mbagħad sa nużaw aħna il-sistemi biex insibu rotta iktar effiċenti. Li jekk se tnaqqas, ovvjament se tnaqqas ir-rotta ħadd ifranka ħielu li ħadd tnaqqas ukoll l-emissions. Tajjeb, plus li tagħmilha iktar komda.
Interessanti.
Din hija iktar fuq loġistika.
Loġistika.
Imma għandha potenzjal.
U naħseb di erja li tista' tiżviluppa ħafna iktar fl-snin li ġejjin żgur. Bla dubju, għax naħseb il-fatt li l-istudenti qed juru iktar interess nista' nara fil-fakulta tiegħi, pereżempju ħaġa milli qed jieħdu biserta ħafna pereżempju kif fis-sajts issa, fis-sajts tagħhom tal-kostruzzjoni jkunu jistgħu jħallu sections separati biex ikunu jista' jiġbru waste ta' xi tip ta' natura biex imbagħad jistgħu jieħduh minn hemm. Jiġifieri qed jaħsbu in advance kif il-sit ta' kostruzzjoni tista' tiġi mqasma b'mod tajba u effiċenti biex tkun tista' tieħu l-iskart minnu iktar faċilment. Kif bdejna nitkellmu f'erjas differenti biex tissepara l-iskart ta' kostruzzjoni li mhijiex faċli. U tieni ħaġa anke fejt istorja waqt li jkun għaddej ix-xogħol. Ma stax iżommu fin-nofs biex iweġġa' xi ħadd and so on. Practical things ta' ġifi.
Ekku.
Però qed jaħsbu.
Eżatt, huwa żvilupp importanti. Għax tant għandna l-mentalità ta' huwa armih u weħles minnu dak ma toqgħod dan. Li sabiħa wkoll li tara dat-tip ta' interess. fantarja,
l-ewwel l jgħidu lek ġifieri anke fil-bidu nara teżijiet pereżempju, ġifieri mill-ewwel ikunu diġà qed jaħsbu isma' jiena se niġġenera waste minn dal-proġett, pereżempju fejn ħajmur, fejn ħajkun l-istoriġġ tiegħu, kif ħanħalli kif ħanħalli rotot separati biex ma ntellefx ix-xogħol li għaddej. Ġifieri jkun hemm ħafna ħsieb fis-sit biex issir sew.
Għandek ukoll interess imbagħad dik mod ieħor imma ta' bejħ ta' materjal u hekk li forsi jkun ftit antika dura għandek ukoll dat tip ta' suq li hu sabiħ fl-istess ħin. Hu sabiħ. Nien narah vera interessanti li qed niġġeneraw dat tip ta' interess li mhux kollox irridu ġdid, għadu ħireġ minn fabrika. Hija kunċett ħażin ukoll li naħsbu li l-ajja ġdida la ġejja kultant għadhom jgħidu li dik ta' barra ta' jgħidu li hekk ninkwieta nibda ngħid minn ġid kwalità mhux wara. Għandna dik naħseb li hu sabiħ ħafna li qed naraw dat tip ta' interess.
U nħeġġeġ ħafna l-istudenti jew min qed jismana llum jiġifieri biex min qed jitħajjar pereżempju jagħżel dan l-erja ta' riċerka, li għan nistit kelmu ma' Dr. Margaret Camilleri Fennec, ġifiri fl-erja staħħa l-fejle, ġifiri tistaw taraw anka fil-website stess, għan nirġan semija Institute for Climate Change and Sustainable Development, Margaret. Għax anka forsi jemmek, jisibu kontatti tal-istaff ta' komu jistaw jisassu direttament. Nishtiq naraw kol studenti u issa najdlek kif forsi fil-fakultà tagħna wkoll qed isseħħ iktar studenti jaħsbu fl-agrikoltura.
Għandi student qed jaħseb mhux qed jaħseb qed jagħmel teżi imma fuq il-plastik. Il-plastik li jiġi ġenerat minn l-agrikoltura. Sfortunatament m'għandna xejn statistika. Lanqas meta rajna l-istrateġija tal-agrikoltura tal-agricultural waste ma semmix il-plastik. Okej, tgħid li ħdejn l-ammonti li jiġġeneraw industri oħra hija minima m'għandux jaqsam. Xorta hemm skop fejn imma niġġew aħjar, fejn forsi nistgħu nevitaw aħjar jew nużaw materjal li hu iktar li ħajservi iktar. U qed tifittex appuntu fuq il-plastik tal-agrikoltura.
U qed insemmi li għax ftit mit-teżijiet u mhux ta' dis-sena biss anke ta' snin oħrajn, l-istudenti jagħmlu ħafna riċerka pereżempju fis-sistemi. From an engineering perspective biex niftehmu. Imma kif tista' tibni binja sħiħa biex tiġġenera l-ikel. Ġifieri kif jista' jsir internament. Hemm ċerta mechanisms engineering ġifieri li jkollhom bżonn pereżempju dawn naturali għal l-bini jiġi ddiżinjat b'mod li jista' jinfeta jirċievi d-dawl għax ovvjament ix-xemx u hekk xorta hemm bżonn mhux kollox jista' jikber b'dawl artifiċjali pereżempju. Imma rajt interess kbir li l-istudenti tagħna qed speċi jaħsbu li flikel u kif Malta tista' tiġi sostenibbli, kif anka jekk jaqtawna l-imports kollha, the worst case scenario, but you know, Malta kif tista' tkompli
tgħix. Tal-issa qed naħsbu fi proġett waqek fil-fatt food security.
Eżatt, ġifieri hemmhekk qed norbtu mal-kunċett ta' food security magħkom ukoll. Ġifieri qed nara li l-ġenerazzjoni żagħżuha ħadet ħafna passi b'serjetà f'dal-aspett.
Il-kollegi tiegħi kienu għamlu riċerka, kienet issemmiet li nerġgħu nuża' mhux li inkabru iktar aħna li iktar ikel hawn Malta li kell tagħna, però għandek limitazzjonijiet imbagħad, limitazzjonijiet ta' art, ilma, kultant il-bniedem ma jkunx jaf x'irid jagħmel, għandek ħafna affarijiet li forsi jillimitawk.
Iva, dik żgur għax infatti minn hemm bdew. Mbagħad ovvjament bdew jaħsbu f'arkitettura u enġinerija li tista' tgħin li ma jkollokx bżonn art biss imma tkun tista' nkattella l-fuq. U ħadmet sew, ġifieri ili nara xi 5 snin issa proġetti minn daw, ġifieri żgur hemm potenzjal kbir. U l-istudenti interessanti wkoll meta ħdimna fuq disinji hekk, ġifieri ġieli kont magħhom ġieli le, mhux il-punt. Il-fatt kien li anka tkellmu ma' nies hawnhekk on campus oħrajn li jaħdmu f'dell-area, ġifiri huma għamlu ħafna interactions ma' departimenti hawnhekk fl-università stess biex isiru jafu eżatt kif daw il-proċessi jistgħu jintlaħqu. Li kien pass vera importanti, ġifiri they based the solutions on reality. It wasn't mhux teżijiet ġifiri biss. Teoretiċi biss, ma pratiċi.
Dik hija ħaġa naħseb fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli, mhix biss fl-arja, mhix biss kelma fl-arja, u hija xi ħaġa li tiġbed disċipliny differenti. Pereżempju jiena ma stajtx nevita li mal-ambjent nidħol f'economics, nidħol f'flows, nidħol f'affarijiet oħra. Bil-fors u din interdisciplinary research naħseb ħadet spinta l-qudiem u trid għax ma jistax ikun li ħaġa tibqa li naraw biss in-naħa tagħna, ma trid l-espertiż minn setturi oħra. U naħseb li l-università naħseb li hawn għamilu jina nara ħafna nies interessati f'din l-erja u ikunu jridu li għamlu ċertu riċerk oħra.
U grazzi tal-li semmejt, għax infatti ħana laqgħu, grazzi tal-ħin tiegħek. Nixtieq li ma nisni ngrazzja ħafna nies on campus, jiġifieri bħala fakultà aħna naħdmu ħafna fakultajiet oħrajn, magħkom ukoll ħdimna ġifieri naħseb li dil-komunità li għawa hawnhekk nejnu l-xurxin taħdem ħafna u kif dejjemet, meta nibgħat l-istudenti għandu xi ħadd speċi konsulenza, saqsu għall-dipartiment hawnhekk, saqsu hawnhekk, dejjem sabu għajnuna assoluta, ġifieri dik żgur. Tieni ħaġa nixtieq ukoll nirringrazzja l-istaff hawnhekk li jaħdem Campus FM, speċjalment il-Jordi Dabono li joħseb daw il-programmi u l-recordings tagħhom. Kif ukoll nirringrazzja l-station manager u n-nies kollha li jaħdmu għax naf li għaddejjin bl-emails u kif nagħmlu scheduling tal-programmi u hekk ġifieri vera jgħinuna. Nixtieq ukoll ngħid grazzi l daw kollha li s'issa kienu magħna. Għandi l-lista hawnhekk ma biex noqgħod insemmi l-kulħadd forsi fl-aħħar programm nagħmelek. Però nixtieq ukoll ngħid grazzi lilek Margaret għax bl-għajnuna tiegħek stajna naraw ċerti affarijiet li forsi dak li jkun vera jarmi l-affarijiet iskart imma ma jafx jiġri wara.
Out of sight, out of mind.
Mela, grazzi tal-li kontu magħna u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.